Preko telefonske linije prav lepo pozdravljam Jasmino Črnko-Papič, raziskovalno razvojno sodelavko Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Murska Sobota. Dober dan.
Dober dan.
Danes bova nekaj več pozornosti namenili kampanji SOPA, namreč počasi se izteka projekt, na katerem ste na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje aktivno delali kar zadnjih 5 let in sicer vse od leta 2016. Kot omenjeno, gre to za projekt SOPA oziroma daljše skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. O projektu je bilo seveda na našem radiju že kar precej povedanega, pa vendar bi nam morda za začetek povedali kaj več o samem projektu.
Res je, pri nas na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že 5. leto izvajamo projekt SOPA oziroma skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim povezujemo zdravstveni, socialni sektor in pa nevladne organizacije v skupnem naslavljanju alkoholne problematike v Sloveniji. Projekt res traja že od leta 2016, zaključi se naslednje leto januarja 2022, izvajamo ga pa, kot rečeno, NIJZ v 18 tako imenovanih lokalnih okoljih po vsej Sloveniji. Zdaj v naši pomurski regiji sta bili v izvedbo vključeni 2 lokalni okolji in sicer Gornja Radgona in pa Murska Sobota. Projekt, ki je sedaj kot rečeno v zaključni fazi, je na terenu izvajalo preko 400 usposobljenih izvajalcev in strokovnjakov z področja zdravstva, sociale, nevladnih organizacij in pa zaposlovanja oziroma brezposelnosti. Zdaj v samem projektu si, kot že ime projekta pravi, prizadevamo zajeziti tvegano in pa škodljivo pitje alkohola, ki je značilno za skoraj polovico Slovencev, saj nekje 45% prebivalcev starih med 25 in 64 let pije čezmerno, a se tega ne zaveda, se pravi, da presegajo dnevne meje manj tveganega pitja alkohola in ali pa se vsaj enkrat na leto tudi opijajo. Zdaj, kot pa pravi daljše ime projekta, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je torej osnovna ideja pri vsakem izmed nas vzbuditi pozornost in vprašanje o tem, kakšno je pravzaprav že naše osebno pivsko vedenje, recimo. Ne? In vsak član skupnosti ima sedaj na razpolago vse potrebne informacije o negativnih učinkih čezmernega pitja alkohola, ne glede na to, ali jih rabi zase ali za svoje bližnje. In če se izkaže, da nekdo živi tvegano, škodljivo, se mu lahko pomaga na pot zdrave odločitve, zdravih alternativ, skrbi za zdravje. In čisto vsak od nas lahko prispeva svoj del k vzpostavitvi odgovornega odnosa do pitja alkohola v skupnosti. Če pa že govorim o projektu, ne smem pozabiti omeniti tega, da je projekt SOPA, torej kot omenjeno projekt NIJZ, ki pa ga sofinancirata Republika Slovenija in pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kako ste sicer v samem projektu delovali in na kakšen način boste z delom nekako nadaljevali tudi po zaključku samega projekta?
V projektu smo najprej usposobili najrazličnejše strokovnjake in druge aktivne člane skupnosti, tako da lahko zdaj res vsak prejme informacije o vplivu alkohola na zdravje, svojem pivskem statusu in kako zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola na čim bolj učinkovit način. V samem času trajanja projekta smo stkali tudi močne mreže na lokalnem, regionalnem in pa seveda tudi na nacionalnem nivoju. Kakor danes smo tudi ves čas projekta aktivno sodelovali tudi z mediji. Pripravili smo tudi odlična priporočila za odgovorno poročanje o alkoholu v medijih, ki so dostopna na spletni strani projekta, se pravi www.sopa.si. Hkrati smo pa s pomočjo 3 kratkih ukrepov razvili tudi pristop k obravnavi posameznikov, ki tvegano in škodljivo pijejo. Zdaj, kar je najpomembnejše, eden od ciljev projekta je bil tudi predlog za sistemsko implementacijo pristopa razvitega v projektu in zdaj ta predlog, ki omogoča nadaljevanje primera dobre prakse, ki smo ga razvili in implementirali, potem na nacionalno raven in je trenutno v vladni obravnavi. Nadaljevali bi pa tudi seveda recimo z obeležitvijo dneva brez alkohola in pa različnimi medijskimi kampanjami osveščanja.
Omenili ste tvegano in pa škodljivo pitje alkohola. Kakšna je nekako razlika med enim in drugim? Koliko lahko v bistvu popijemo, da nam ne škodi?
Ja, tvegano pitje je pitje, ko obstaja verjetnost, da bo posameznik zaradi tega utrpel posledice. Škodljivo pa je tisto, pri katerem so negativne posledice oziroma težave, zdaj bodi si telesne, duševne, v družini, na delu, že prisotne, vendar pa zasvojenost z alkoholom še ni izražena. Zdaj, z vsakim dnem se škoda zaradi pitja seveda lahko še poveča. In ljudje smo različni. Nekateri ljudje lahko pitje zmanjšajo sami, za mnoge pa je bolje, da se o tem posvetujejo z zdravnikom. Zdaj, kar je res, je to, da novejše raziskave kažejo, da varnega pitja alkohola ni. In da z vsakim kozarcem alkohola, ki ga spijemo, v bistvu tvegamo posledice. Prej smo vedno svetovali čim manj ali nič, zdaj skoraj rajši povemo nič ali čim manj. Kaj pa je potem poleg nič tisto čim manj, kar sem omenila? To pomeni, da če že pijemo alkohol, tega popijemo v mejah manj tveganega pitja alkohola. Zdaj, meja za zdrave odrasle moške je 2 merici, včasih slišimo tudi enoti alkohola na dan, ob priložnosti 5 in v tednu ne več kot 14. Za zdrave odrasle ženske se ta vrednost razpolovi, torej 1 merica enota na dan, 3 ob priložnostih in 7 na teden. Ob tem naj mogoče spomnim še, kaj je merica enota, to je deci vina, pol steklenice piva ali pa 0,3 žgane pijače. Zdaj, ob vsem tem naj bi vse en dan v tednu bili seveda brez alkohola in vse te enote oziroma merice veljajo za zdrave odrasle. Ne veljajo za otroke, mladostnike, nosečnice, kronične bolnike, različne ranljive skupine. Zdaj, veliko krat kdo reče, se pa ne spijem recimo toliko, ne? Ampak če tiste količine, ki jih popijemo, pretvorimo v preomenjene merice, ugotovimo, da smo zelo hitro čez tisto mejo. Načeloma velja, da več kot popijemo priložnosti, večjemu tveganju se izpostavljamo. Tako sebe, svojo družino in pa seveda tudi druge. Zdaj, tudi na vsakega posameznika piti alkohola različno vpliva in upoštevanje teh okvirjev, meric, enot zmanjša verjetnost, da bi se pojavila škoda za zdravje pri večini zdravih ljudi.
Kaj pa kažejo številke? Vemo, da je Slovenija tako imenovana mokra kultura, smo vinorodna dežela in pitje alkohola je pri nas prisotno pravzaprav vsakodnevno in lahko rečemo, da skoraj da ob vsaki priložnosti.
Ja, alkohol je pri nas v Sloveniji resen problem. V povprečju naj bi Slovenec, Slovenka stara 15 let ali več, v letu 2019 spila 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litre žgane pijače. Torej je skupno registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca znašala skoraj 11 litrov, kar je 1 liter več kot leto poprej, predvsem na račun več popitega vina. Poleg te registrirane seveda imamo še neregistrirano porabo in pa abstinente recimo, ki sploh ne pijejo alkohola, tako da vse te številke nas v bistvu uvrščajo v sam svetovni in pa evropski vrh. Kar je v Sloveniji še velik problem je to, da se vsak dan zaradi alkohola zabeleži 10 novih hospitalizacij. Vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom umrejo najmanj 3 osebe, po umrljivosti pa smo tudi čez evropsko povprečje. Zdaj potem še recimo zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in pa prometnih nesreč, ki jih povzroča alkoholizirani vozniki, vsako leto v povprečju umre 927 oseb. Breme zdravstvenih stroškov, če se štejemo te, ki so povezani s pitjem alkohola, so povprečju 147 milijonov evrov letno. Če tem dodamo še druge stroške, recimo prometne nesreče, kriminalna dejanja, nasilje v družini, je ta številka zelo visoka, kar 228 milijonov evrov. In kar nas še zelo skrbi, je to, da v zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mladih žensk, ki tvegano pijejo in razlika med spoloma se močno zmanjšuje, se pravi ženske se približujejo moškim.
Se sedaj, ko že resnično dolgo časa živimo v, lahko rečemo, kar izrednih razmerah povezanih s epidemijo COVID-19, problematika in pa teža bremena alkohola še bolj poglobila ali ne zaznavate sprememb?
Ja, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo panelno spletno raziskavo o vplivu pandemije na življenje, tako imenovana C-Panda, kjer je alkohol vključen od 4. vala raziskave dalje. In v času epidemije je 7,8 do 13,9 odstotka v raziskavo vključenih odraslih ljudi v Sloveniji pilo več alkohola kot pred pandemijo. Imamo pa tudi nekaj rezultatov še iz SOPA terena, se pravi od strani naših izvajalcev, ki so izvajali naš SOPA pristop. In ti poročajo, da je imelo v času epidemije, so imeli člani skupnosti več težav z alkoholom. 40% izvajalcev poroča, da so pri pacijentih, uporabnikih opazili več težav z alkoholom in skoraj 30% naših izvajalcev opaža več težav z alkoholom v svojem bližnjem okolju, se pravi ali med sodelavci, prijatelji in pa doma. Tudi iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa poročajo, da je bilo v času epidemije zaradi sprejetih ukrepov ob sočasnem zmanjšanju prometa sicer manj prometnih nesreč, ne glede na vse, pa je še vedno skrb zbujajoč naraščujoč delež prometnih nesreč, kjer je prisoten tudi alkohol. Vsak tretji povzročitelj nesreče s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola in v povprečju imajo v telesu skoraj 1,5 promila alkohola.
Gospa Jasmina, ali ste z vašimi aktivnostmi nadaljevali tudi v času epidemije?
Ja, kljub velikim potrebam je bilo potrebno za nekaj časa prenehati izvedbo zaradi vmesne splošne ustavitve preventive in preventivnih dejavnosti. Potem se je zaključil pilot novembra 2020, smo pa povečali medijske aktivnosti. Imeli smo zelo odmevno in dobro medijsko kampanjo, televizijsko, potem še spletno kampanjo, kampanjo na avtobusih, na zadkih avtobusov in v mestnih avtobusih še na tistih LCD zaslončkih. Potem pripravili smo dodatne medijske in postrokovne članke na to tematiko in sedaj ponovno izvajamo medijsko kampanjo, tako z medijskimi prisotnostmi kot danes. Potem imeli bomo še jumbo plakate, spet kampanjo na zadkih avtobusov, tako da res se trudimo biti prisotni. Ker epidemija, kot rečeno, poleg zdravstvenega predstavlja tudi socialni, psihološki problem, to pri mnogih osebah predstavlja dodatno skrb, stisko in v tem kontekstu moramo pozornost usmerjati ne samo v podporo posamezniku in družini, kjer je sindrom odvisnosti že prisoten, ampak tudi osebam, ki bi morda za lajšanje stisk, da je lahko začele tvegano posegati po alkoholu.
Ker je SOPA projekt, zagotovo beležite tudi učinke. Kako uspešni ste v projektu in kakšne rezultate beležite?
Ja, seveda, ker je to projekt, moramo imeti merljive rezultate za oceno uspešnosti. Mi beležimo zelo dobre oziroma celo odlične rezultate. Presegli smo vse zastavljene oziroma določene kazalnike. Najboljši pokazatelj za to je število uspešnih obravnav. To so osebe, pri katerih smo zajezili tvegano in škodljivo pitje alkohola že v tej fazi in seveda s tem pripomogli k njihovemu boljšemu zdravju, tudi njihovi ožji in širši okolici. Za celotni Sloveniji je ta številka dosegla skoraj 950 uspešno obravnavanih oseb, od tega jih kar 136 beležimo v naši regiji, kar je zelo lepa številka.
Omenjali ste 136 uspešnih obravnav v naši regiji. Kaj to nekako konkretno pomeni?
Kot sem omenila na začetku, imamo v naši pomurski regiji dve tako imenovani SOPA lokalni okolji, Mursko Soboto in Gornjo Radgono. Obe lokalni okolji sta se zelo izkazali, opravili delo več kot odlično, tako da imamo zdaj v naši regiji 39 strokovno usposobljenih izvajalcev tako imenovanega kratkega ukrepa 1, to je individualna obravnava posameznikov, ki čezmerno pijejo in kot rečeno s tem zajezitev pred fazi sindroma odvisnosti. Poleg teh imamo še 15 usposobljenih strokovnjakov iz področja zaposlovanja in pa nevladnih organizacij. K sodelovanju na tem področju pa so seveda pristopili tudi obe občini in pa policija oziroma obe policijski postaji. Morda še malo kot informacija, strokovnjaki iz zdravstva in sociale so k sodelovanju v naši regiji privabili čez skoraj 1500 oseb in 860 od njih obravnavali zaradi tveganega škodljivega pitja alkohola.
Za nami je mesec november, mesec preprečevanja zasvojenosti, pred nami pa veseli december, mesec luči in praznovanj ter seveda jedače in pa tudi pijače.
Res je, ja, v Sloveniji je mesec november tisti čas, ko želimo osveščati o zasvojenosti, spodbujati k dialogu, reševanju problemov in ob tem poudariti pomen preventive na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti. In kakor vsi vemo, je alkohol najbolj razširjena, dovoljena droga v Sloveniji. To dokazujejo tudi številke in dejstvo, da smo res tako imenovana mokra kultura, kjer je alkohol vsesplošno prisoten in dostopen. Pred nami je pa res mesec december, čudovit čas, ko smo praznično razpoloženi, radi dobro jemo, radi dobro pijemo, Veliko najdemo objav, člankov, prispevkov o previdnosti s hrano v mesecu decembru, se pravi o prenajedanju, kaj redi in kaj ne redi. Bolj malo pa je recimo napisanega o tem, kako so redilne pijače, sploh tiste z alkoholom. S pitjem alkohola v telo vnašamo same nekakovostne kalorije, sploh recimo kakšne mešanice, kombinacije z sladkimi pijačami. In kaj še najdemo, ne, v medijih tega ne najdemo, kako redi in kako nekakovostne so kalorije, najdemo pa recimo razne recepte za mačka. Ne. Ob tem naj recimo omenim samo to, da razni recepti za zdravljenje mačka ne pomagajo, da so to samo ene taktike, ki jih mnogi uporabljajo in ki lahko prispevajo k boljšemu počutju ali pa prikrivanju posledic čezmernega pitja alkohola. In boljše počutje še ne pomeni, da v krvi ni več alkohola in ne odpravi učinkov, ki jih ima to pitje alkohola na posameznika. Tako da recepta za preganjanje mačka v resnici ni, razen seveda pač, da upoštevamo, če že pijemo tiste meje, ki so bile naštete. Naše telo, predvsem naša jetra pa potrebuje svoj čas, da popiti alkohol presnovi. Govorili smo tudi o mericah in sicer rabi eno merico v uri do uri in pol, odvisno od posameznika.
Gospa Jasmina, preden se posloviva, morda ob koncu še kakšen nasvet za vse naše poslušalke in poslušalce?
Ja, res je, no, nihče ne pije alkohola zato, da bi postal zasvojen in nikomur se to ne zgodi čez noč. Res je tudi, da se težav povezanih čezmernim pitjem običajno zavemo, ko so prisotne že v tolikšni meri, da zelo slabo vplivajo na posameznika, na njegovo okolico, zmanjšanje pa je težavno in naporno. Zato moramo imeti vsi na voljo dovolj informacij, možnih virov pomoči, da se lahko vsak zase v določeni situaciji ali v trenutku odloči, kaj je dobra izbira in na kakšen način bomo poskrbeli za svoje zdravje. In morda za zaključek v duhu adventnega časa naj velja spodbuda, da se v tem prazničnem času odločite za odgovoren odnos do alkohola, se držite meje manj tveganega pitja ali pa celo nazdravite z brezalkoholno pijačo, vsekakor pa bodite dobro.
Jasmina Črnko-Papič iz območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, najlepša hvala za vse povedano in pa uspešno delo tudi v prihodnje.
Najlepša hvala tudi vam.